Вие сте со SPS на Македонски.
Сенаторката Фатима Пејман најави оставка од лабористичката партија. Во изјавата таа рече дека со тешко срце, но чиста совест, ја објавува нејзината оставка од Австралиската лабористичка партија. Вели дека го известила премиерот дека веднаш ќе седни на клупата за независни за да ја представува Западна Австралија.
With a heavy heart, but a clear conscience, I announce my resignation from the Australian Labor Party. I have informed the Prime Minister that effective immediately, I will sit on the crossbench to represent Western Australia.
Сенаторката од Западна Австралија сега ќе се пресели на клупата како независна, откако минатата недела беше суспендирана на неодредено време од партијата. Нејзината суспензија дојде откако таа вети дека ќе ја повтори одлуката за да гласа за предлогот за признавање на државата Палестина. Нејзиното првично преминување на подот предизвика без во лабористичката партија, покренувајќи прашање и загриженост за вековното лабористичко правило за држање на партиската линија. Но и покрај натрешните и надворешните реакции, сенаторката Пејман им рече на новинарите дека нејзина должност е да се залага за она што го сакат нејзините гласачи, велејќи дека одлуката да го премини подот беше најтешката одлука што морала да ја донесе, но знаела дека не ги одела сама тие чекори, одела заедно со западните австралици кои ја запирале на улицата и рекле да не се откажува. Одев со основните вредности на лабористичката партија, еднаквост, правда, правичност и застапување на безгласните и угнетените.
My decision to cross the floor was the most difficult decision I have had to make. And although each step I took across the Senate floor felt like a mile, I know I did not walk these steps by myself. And I know I did not walk them alone. I walked with the West Australians who have stopped me in the streets and told me not to give up. I walked with the rank and file Labor Party members who told me we must do more. I walked with the core values of the Labor Party, equality, justice, fairness and advocacy for the voiceless and the oppressed.
Откако беше суспендирана, госпоѓа Пејман вели дека била заплашена од други лабористички политичари и охрабрена да ја напушти партијата и да се откаже од сенаторската функција. Таа исто така вели дека била охрабрена од членови на партијата да се обиде да влие врз политиката на лабористите, врз палестинската државност и нападот на Израел врз Газа. Еден ден пред нејзината оставка, премиерот Ентони Албанези изјави дека очекува наскоро дополнителни најави за ова прашање, правејќи алузии на стратегијата што е во игра.
I expect further announcements in coming days, which will explain exactly what the strategy has been over now more than a month.
Сепак, зборувајќи за SBS, сенаторката Пејман вели дека секое тврдење дека го планирала ова е лажно. Тоа е апсолутно неточно. Не го планирав ова како што беше цитирано за време на поставувањето на прашањата. Сето ова се случи откако го преминав подот ова недела во вторникот по моето свесно гласење, рече Пејман.
It's absolutely false that it has no basis of truth to it. I have not been planning this as it was quoted during QT yesterday over a month. This all came about after I crossed the floor last week on Tuesday as part of a conscience vote.
Сега, сенаторката Пејман вели дека повеќе не верува дека може да ја користи својата позиција во партијата за да обезбеди признавање за државата Палестина. Премиерот во четвртокот прочита текст од сенаторката во парламентот, во кој стои «Ви благодарам, драг премиере, ви благодарам за вашето лидерство. Беше чест и привилегија да служам во Австралиската лабористичка партија». И понатаму, вели Албанезе, укажуваше на нејзината оставка како член на Австралиската лабористичка партија.
And a short while ago I received a message from Senator Payman address to me. Thank you, dear Prime Minister. Thank you for your leadership. It has been an honour and privilege to serve in the Australian Labor Party. And it went on to indicate her resignation as a member of the ALP.
Опозицијскиот лидер Питер Датон изјави за новинарите по фактот дека изгледите за малцинска лабористичка влада, вклучувајќи ги зелените, независните и она што тој го нарече, цитирам, независни муслимани, затворен цитат, не е добар рецепт за справување со кризата со трошоците за живот. Тоа не е формулата за намалување на цените на намирниците и за враќање на нашата економија на вистинскиот пат. Инфлацијата ќе продолжи да бесне по таков вид на влада и каматните стапки ќе бидат повисоки, како што гледаме дека Резервната банка предупредува во моментов, вели Датон.
The Prime Minister, if he's in a minority government in the next term of Parliament, it will include the Greens, it'll include the Green Teals, it'll include Muslim candidates from Western Sydney. It will be a disaster. If you think the Albanese government is bad now, wait for it to be a minority government with the Greens, the Green Teals and Muslim Independents. That is not the formula for bringing grocery prices down and for getting our economy back on track. Inflation will continue to rage under that sort of a government and interest rates will go higher as we're seeing the Reserve Bank warn at the moment.
Западноавстралијскиот имам Саед Вадут Јанун изјави за новинарите дека муслиманската заедница во Западна Австралија е гордана сенаторката Пејман, што се залага за палестинскиот народ. Тој вели дека моралниот став на сенаторката Пејман не треба да се гледа како политички трик, додавајќи дека би сакале да ја препознаеме и да ја признаеме храброста и цврстината што ги покажа сенаторката Фатима во последните неколку недели. Во исто време, сакаме да се увериме и да ја пренесеме оваа порека дека не се работи за ниту една политичка партија, не се работи за припадност или приклонување кон некоја политичка партија, не се работи за гласови и ова не треба да се претвори во такво нешто. Овде станува збор за правда и залагање за правда.
As the imam of the largest mosque here in Perth, Western Australia, and a representative of the Muslim community here in Western Australia, we would like to recognize and acknowledge the bravery and fortitude that Senator Fatima has shown in the last couple of weeks. At the same time, we want to make sure and get this message across that this is not about any political party. This is not about affiliation or leaning towards any political party. This is not about votes. And this should not be turned into something like that. This is about justice and standing for justice.
Сенаторката Пејман потврди дека и покрај тоа што другите сугерираат поинако, таа нема да се приклучи на муслиманското гласање, грасрут организација која вели дека планира да подржи независни со пропалестински ставови во неколку места што ги држат лабористите. И покрај нејасните предупредувања на Питер Датон за муслиманските независни кандидати, сенаторката Пејман изјави за SBS News дека низините одлуки не се убедени од религијата и додава дека луѓето на теренот се лути и ова чувство одекна низ електоратите низ заедниците не само уникатни за муслиманската заедница. Немам никаква поврзаност со нив. Се сретнав со нив во една прилика, исто како што сум се сретнала со многу заедници, вели Пејман.
Look, people on the ground are angry, and this sentiment has reverberated through electorates, through communities, not just unique to the Muslim community. What Muslim vote matters, or the Muslim vote choose to do and choose to, you know, campaign on, that's up to them. I have no affiliation with them. I have met with them on one occasion, just like I have met with many communities.
Згора на тоа, сенаторката Пејман изрази загриженост за член на незината поранешна партија, што сугерирала дека, цитирам, била водена од Бог, затворен цитат. Таа вели дека секое внимание што се става на незиниот изглед и религијата се засновани на невистини. Дефинитивно нема вистина за тоа, вели таа, во суштина, каде што ги представувам луѓето од Западна Австралија, секогаш тоа ми беше приоритет. И знам дека западноавстралијците доаѓаат од сите форми на потекло, религии, идентитети, системи на верувања и мислења. И мислам дека секој има право да може да го изрази тоа. Бизерно е што луѓето се занимаваат со работи кои не се вистините.
It's quite patronizing and condescending to be stereotyped in a particular way because of my external appearances, and it definitely has no truth to it, essentially, where I represent the people of Western Australia. I always have. That's been my priority, and I know that West Australians come from all forms of backgrounds, religions, identities, belief systems, and opinions, and I think everyone has their right to be able to express that. It's just bizarre that people are backgrounding things that are not true.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.